cienījamie jaunievēlētie deputāti, vēlreiz labdien. Vēlēšanu komisijas vārdā apsveicu jūs ar vēlētāju izteikto uzticību, kas ir ļāvis jums kļūt par jaundibinātā Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputātiem. Novēlu jums strādāt ražīgi un saskanīgi, veicinot lielā novada attīstību un labklājību. Kā arī saglabāt kolēģiālas un cieņpilnas attiecības, darot darbu kopīgu mērķu vārdā. Ar šīs sēdes atklāšanas brīdi savus pilnvaras izbeidz iepriekšējie deputāti sasaukumi no Aizkupes, Lurdes, Grobiņas, Mīcas, Rucavas, Pārilostas, Priekulas un Vainotas novadiem. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 34. Pantu novada domas sēdi un notika, ja tajā piedalās vairāk nekā pusi no ievēlēto deputātu skaitu. Ņemot vērā, ka ir ieradušies 19 jaunievēlētie deputāti, tad pirmā domas sēde var tikt atklāta. Pasludinu par atklātu pirmo domas sēdi. Tātad sēdē piedalās 19 jaunievēlētie deputāti, Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija, masu mēdīja un citi interesēni. Pirmā domas sēdē mums ir viens jautājums. Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Saskaņā ar 2021. gada 5. jūnija pašvaldību rezultātiem domas sastāvā ir iekļuvušas četras partijas. Jaunā vienotība ar divām deputātu vietām, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība ar trīs deputātu vietām, Nacionālā apvienība Visa Latvijai Tāzemē un brīvībai LNK ar piecām deputātu vietām un Zaļo zemnieku savienība ar deviņām deputātu vietām. Domas sastāvā nav iekļuvušas apvienība iedzīvotāji, Politiskā partija KPVLV, Kustība par un Jaunā konservatīvā partija. Nosaukšu ievēlētos deputātus alfabēta secībā, un katru nosaukto deputātu es aicināšu atnākt paņemt deputātu apliecību un nozīmību. Tātad Patrīcija Andersone, Zaļo un zemnieku savienība. Sandris Bēķi, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Aivars Galeckis, Zaļo un zemnieku savienība. Jūris Grasmans, Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēzumē un Rīnībā Vēlēnībā. Mārtiņš Grundmanis, Jaunā vienotība. Andris Jankovs, Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēzumē un Rīnībā Vēlēnībā. Raivis Kalējs, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Vēstis Kalniņš, Zaļo un Zemnieku savienība. Zintārs Kudums, Nacionāla apvienība visu Latvijai, pārzināt dzīvībā. Aivars Priedos, Zaļo un Zemnieku savienība. Edgars Kultra, Zaļo un Zemnieku savienība. Andrejs Radzevičs, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Inga Ratniece, Zaļo un Zemnieku savienība. Raimonds Reinis, Zaļo un Zemnieku savienība. Gundars Sisens, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LMNK. Linārds Stiļuks, Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LMNK. Laila Urbāna, Zaļo un Zemnieku savienība. Jānis Beids, Jaunā vienotība. Jānis Vitrups, Zaļo un Zemnieku savienība. Tagad varam sākt pirmo domas sēdi ar darba kārtības jautājumu dienu, kur jums novad domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Informēju, ka ik vienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidātu no vēlēšanām ievēlētajiem deputātiem domas priekšsēdētāja amatam. Aicinu jūs balsot un apstiprināt pirmās domas sēdes kārtību. Paldies. Lai balsu skaitīšana notiktu raiti un tiesiski, aicinu jūs izveidot un apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju. Ierocinu apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju 8 komisiju locekļu sastāvā, kas ir arī Dienvidkurzemes novada vēlēšana komisija. Un aicinu apstiprināt komisijas sastāvā Andu Žvaguli, Lunita Vērniec, Inga Zērandi, Kristīna Unger, Iveta Juškevics, Ivaru Poļuščenko, Sandru Vītolu, Lanu Baltāviču. Un par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju ierosinu iecelt Andu Žvaguli. Lūdzu nobalsot par šādu balsu skaitīšanas komisijas sastāvu. Paldies! Tagad es aicinu jūs izvirzīt kandidātus Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētāju amatam un aicinu deputātus uz debatēm. Debates ilgums vienam deputātam 5 minūtes. Jā, lūdzu, deputāti.
Ir ieraksts, jā. Labdien, cienījamie kolēģi. Bieži atgriežoties no Rīgas, lielākoties mēs sastopam zīmi Liepājas rajons. Tieši 12 gadus atpakaļ beidza pastāvēt Liepājas rajons. Apskatot to laiku attīstības indeksus, Liepājas rajona indeks bija salīdzinoši zems, viņš svārstījās starp 19. un 20. vietu. Kā mēs atceramies, to laiku bija 26 rajoni. Šobrīd Satversmes tiesa vairākās vietās, kur nebija iekļauti šie te attīstības centri, ir pieņēmusi verdiktu, ka Saime ir rīkojusies neatbilstoši labai pārvaldībai un tiesību normām. Un iespējams, ka tā rezultātā pēc 4 gadiem Saima var grozīt likumu un daudz vietu, kur nav bijuši šie attīstības centri, risināt reformas tālāk. Bet lielākoties Dienvidkurzemes novads, ja labāk būtu teikt Liepājas apriņas, tika izveidots tāpēc, ka pašvaldību pārstāvi saskatīja, ka labāk būtu attīstīties nākotnē, kā tātad Dienvidkurzemes novadā. Un šajos 12 gados ļoti daudz viet pašvaldībās ir notikusi attīstība un ir izveidots daudz, kas cilvēkiem nepieciešams. Tāpēc es uzskatu, ka nākamie 4 gadi būs ļoti izšķiroši šīs pašvaldības pastāvēšanas jautājumā. Un tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams kandidāts, jeb vadītājs, kurš spētu virzīt šo novadu straujā attīstībā, kandidāts, kas daudz vietu uzskatītu, ka ir svarīga uzņēmējdarbība, kas, protams, veido darba vietas, dzīves vietas, izglītības iestādes, sporta, kultūras, ir cilvēku uz vietām. Un tāpēc, manuprāt, būtu kandidātam jābūt ar tādām valstiskām zināšanām, valsts pārvaldes jomā, enerģiskam, jaunam. Jābūt, labi būtu, jābūt arī kāda parlamentārā pieredze. Un tāpēc es aprunājieties ar savus apvienības kolēģiem, izvirzīt Edgara Putras kandidatūru, ja viņam nav, nu, nezinu, kādas citi plāni vai kā, jo iepriekšējā tādā priekšvēlēšana polemikā ar Putras kungs ģimeni Facebookā, teiksim, tika uzsverts, ka ļoti nepieciešams attīstīt uzņēmē darbību vai nepieciešamo vidi. Un tāpēc mēs izvirzam šo te kandidatūru. Paldies!
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Galec, kungs.
Labdien visiem kopā klātienē. Es no savas puses vēlētos izvirzīt priekšsēdētāja amatam kandidāti no Zaļo un Zemnieku savienības, ilgadēju Grobiņas novada priekšsēdētāju, Aivaru Priedolu. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Putras kungs.
Jā, gribētu pateikt paldies Radzēviča kungam un Latvijas reģiona apvienības komandai par doto uzticību. Tomēr es šobrīd redzu to, ka novads, kas šobrīd attīstā, šobrīd mēs esam pavisam jauna novada priekšā, teiksim, diena, Kurzemes novads, ja mēs vakar vēl aizgājām gulēt Durbē, Grobiņā, Aizputē vai citā vietā, tad šorīt mēs pamodāmies jau diena, Kurzemes novadā, un tas ir pavisam cits stāsts, cits apjoms un citas finanses un tā tālāk. Kā jau teicu, tas ir jauns sākums, bet jaunam sākumam ir svarīgi arī kārtīgi pamati un pašvaldību vēlēšanās viennozīmīgi vēlētājs vislielāko uzticību un vislielāko kredītu deva tieši Priedolu kungam. Un es uzskatu, ka attiecīgi arī jaunajā sākumā mēs nedrīkstam aiziet kaut kur ne tā, kā mēs varbūt gribētu viss kopā. Un Priedolu kungs ir pierādījis to, ka lielākais novads, kas līdz šim bija no astoņiem, viņš ir spējis apvienot, savienot, un katra vieta ir bijusi, kā kolēģiem no vienotības bija sauklis svarīga, tad šī brīdī to es redzu, vēl priekšvēlēšanu laikā izbraukājot apkārtējos novadus visus, tad arī Grobiņas novada gadījumā, kas bija arī lielākais un iedzīvotājs skaidziņā lielākais novads, tad tur viss ir kārtībā, un šī brīdī es uzskatu, kad lielāko novadu ir jāvada Aivaram Priedolam, un es pievienojos Galec kunga izvirzītai kandidatūrai un savu kandidatūru es, teiksim, noņem. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Tagad debats ir, ja kā?
Nu, var izvirzīt vēl kandidatūru. Paldies. Tātad priekšsēdētāja amatam, tad tiek izvirzīts viens kandidāts, Aivars Priedols. Aicinu izvirzīto kandidātu uz debatēm un atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem.
Nu jā, miļie kolēģi, paldies, man ir tā laime tiešām pazīt katru, zināt, nu katra no ievēlētiem deputātiem stiprās īpašības. Un es gribētu uzrunāt tiešām katru personīgi, Zintaru, Gundaru, Juri. Vislabākais ir Andrim un Linardam. Paldies Edgaram, tiešām Raimondam, Patrīcijai, Gatim, Aivaram, Lailai, Rekulabajam, Mitrumiņš vajadzīgi. Ingai, Jānim, Raivim, Andrei arī tev par savu svaigu domu vienmēr. Tad Sandim, Mārtiņam un Jānim. No Mārtiņam līdz Jāņam, no Jāņam līdz Mārtiņam. Un es tiešām tā arī domāju, ka katrs būtu gan cienīgs, gan arī jūsu spēkos ir vadīt šo novadu. Bet, ja ir tā, nu, laime uzņemties šo atbildību, es uzņemos. Zinām, pieredze ir, un vēl es apsolos, kad it vien visa domas ir svarīgas, jo katrs ir rakstījis programmu, katrs ir par to domājis, katrs ir runājis ar saviem vēlētājiem, visiem ir laba vēlējuma, un Dievs dod mums tikpat draudzīgi un vienprātīgi noturēties visus šos 4 gadus, un arī gan jau, ka būs kādas reformas un vajadzētu izaudzināt kopīgiem spēkiem, nu tiešām kādu jaunu spējīgu, kurš ir patrenē arī. Arī, Andrei, tikpat labi, tu tas vari būt tikpat labi, jau kā tu pieminēji Edgaru, tiešām, lai mums katram izdodās piepildīt savu vēlētāju dotos solījumus, lai ir arī iespējas palīdzēt traki strādājot ģimenēm, neaizraujamies, un tiešām, lai mēs vienmēr esam sastopami saviem vēlētājiem, tas pats svarīgākais, un to, ko mēs esam solījuši, to mums kopīgi, mīļā, kopīgi ir jāizdara, un lai tiešām no Rīvas līdz Rucavai Jāne, lai no Vaiņodas līdz Lažai Linārdi, mēs esam iedzīvotājiem pieejam 24/7, un galvenais ir drošība. Paldies, mīļā.
Paldies. Vai nevienam nebūs jautājumi? Kandidātam? Paldies, tad tagad mēs izsludinām 15 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes balsojumam un sagatavotos balsošanas procedūrai.
Mīļie kolēģi, bijušie kolēģi, Uldi, Visvaldi, Vija, Agris bija, varbūt, ka mēs varam pulcēties tur pat pie vārtiem laukumiņā, iedzīvotāju, vēlētāju priekšā, un es mīļi gribu pateikt jauno deputātu, vārdā paldies par to, ka mēs jau taču neesam sanākuši līdzinā vietā. Ir ļoti nopietni strādāts gan 12 gadus, gan arī nu, rajona robežās, kāds ir strādājis, kurš ir strādājis no, nu jā, no dzimšanas.
Paralēli, kamēr jūs pildīt arī iesniegumu, es jūs informēšu par balsošanas kārtību. Katram deputātam balsošanai pret parakstu tiks izsniegt numurēt un apzīmogot vēlēšanu zīmi, kurā netam izvirzītie kandidāti vārdu un uzvārdu ir ierakstīti pieteikšanas secībā. Nu, mums ir tikai viens. Vēlēšanu zīmē deputātam jāizdarāt zīmi uz katru amatam izvirzīto kandidātu. Deputātam pretī amata kandidātu vārdu un uzvārdam izdarāt zīmi plus kolonā par, ja atbalst minēto amata kandidātu vai kolonā pret. Ja neatbalst minēto kandidātu. Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret jaunu, par ko tiek izdarīt atzīmi balsošanas gaitas protokolā. Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, ka deputāts ir noteikts vēlēšanu zīmi balsu skaidīšanas komisijai. Pēc balsošanas pabeigšanas Valsts skaitīšanas komisija saņem tās vēlēšanas zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanas zīmēs. Vēlēšanas zīmes tiek uzskatīt par nederīgu, ja tā nav apzīmogot, nav salasām, ir saplēst un nav ievērota aizpildīšanas kārtība. Atbilstoši derīgajām vēlēšanas zīmēm saskait par katru amatam izvirzīto kandidātu saņemto balsu skaitu. Balsojuma rezultāts par katru deputātu balsojumu ieraksts balsošanas gaitas protokolā, kurš ir publiski pieejams. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas, balsu skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātus. Tiek nolasīts katru deputātu balsojumus. Ja nevienam nav jautājumu par balsošanas kārtību, mēs varam sākt balsošanas procedūru. Es nosaukšu pa vienam alfabēta kārtībā, tad jūs iesiet tur uz skatūs, darbojas valsts skaitīšanas komisija, jūs saņemsiet balsošanas zīmi, izdarīsiet atzīmi un iemetīsiet urnā. Tātad pirmais iet balsot Patrīcija Andersona.
Un tad tur augšā. Viņas zinu, ka jāiet reiz. Ā, Ivetiņa virzīs uz turienu.
Gatavojās Sandrs Bēķa.
Vienpadsmitos 47. Mēs esam uzsākuši. Kur? Uzsākuši mēs esam Balsošana, jā, 47, pēc tam mēs ierakstīsim tev. Klausies pat tā, pat...
Jā, tur vien kaut kā.
Jā, jā, viņi varbūt negrib iet. A, klausies, varbūt 3 minūtes mums mums nevajadzēs. Pietiek kādā 15, 20.
Labi.
Jo viņš jau protokols principā gatavs. Reāli.
15 minūtes.
15 minūtes. Un tad es piefiksošu, kad ir noslēgt.
Tur arī tādā fotosesija.
Jā, jā, jā. Un tad atceries, kad uz to kopīgo fotogrāfiju.
Kad? Tad, kad ievienos?
Tad, kad paziņos balsošanas rezultātu.
Tad Sandris Bēķa var jau ievi. Gatavojās Aivars Valets.
Starta pozīcija.
Viņiem vajag iet uz godāk.
Jā, par turienu iet iekšā un par te ienāk ārā. Dzikā forši. Lada.
Aivars un Galecis var doties balsot. Gatavojās Jūris Grasmanis.
Jā, es domāju, ka komisija būs jānāk šeit skaitīt, ka deputāti iestāst par to konceptu, ko jūs ir
šeit.
Nu tā, nu skatīsimies pēc situācijas.
Jā, ja tur būs,
ja tur būs koncepts, tad nāk te, un ja te, nu, tad mēs ejam tur.
Jūris Grasmanis var doties balsot. Gatavojas Mārtiņš Drūdžmanis. Tur skatuvs jāiet, uz skatuvs jāiet. Mārtiņš Grūdmanis var doties balsot. Gatavojās Andris Jankovs. Andris Jankovskis var doties balsot. Gatavojās Raidis Palēns. Raidis Palēns var doties balsot. Gatavojās Gatis Kalniņš.
Yeah. Tas tev nav. Tas pats galvenais.
Man jau bija Rūksovs. Ai,
jau rats atstāt arī, ne? Rats Kalniņš var doties balsot, gatavojās Dzintars Kuzums.
Jo privātais, ne?
Nē, jāgatavojas. Paldies. Dzintars Kuzums var doties balsot, gatavojās Aivars Priedoms. Aivars Priedoms dodas balsot. Gatavojas Edgars Putra. Edgars Putra dodas balsot, gatavojās Andrejs Razariņš. Andrejs Radzevičs var doties balsot, gatavojās Inga Ratnieks. Inga Ratnieks var doties balsot, gatavojās Raimonds Reinis.
Ņemties brītiņ.
Jā. Es zinu, kam es iedevu. Es dabūšu atpakaļ.
Raimonds Reinis var doties balsot. Gatavojās Gunters Sistens. Var doties balsot. Gatavojās Linards Tibiks.
Tur, kur ir.
Labi,
nepamanīja, ka viss kaut kur no, ka viss kaut kur aizdīja. Jā,
viens virziens, viens virziens. Mēs jau, principā, gandrīz esam finišā.
Jā.
Mēs esam finišā, mums par man viss
ir. Linēra Stiļuks var doties balsu. Gatavojās laivu urbā.
Man ir galvenais vajag teipas. Jā. Pēc viņš ir. Nu, arī šeit ir kaut kā veids ar mikrofonu. Nu, nu, kaut kas tādā brīdī, kaut kas nav vārā cilvēks. Es gan jau, ka cilvēki apmēršo, ka piedalīties, kas jau ir. Man vajadzēs, lai es varētu personu kartīts izveidot, un tev vajadzēs ēpēc. Bet tie ir vīrši, un tas ir vīrši. Jā, jā. Jā, tāms, ko mēs vedam vispirms, ja mēs vedam ēpēc, tad mēs veidojam personu kartīts. Ja mēs nenākam,
man vēl visu tīt.
Jā, tad ņem. Ā, pateicam, ikā es tev to saprīdināju, jums novākšu, mēs tev nav. Jā, un tad tu pēc tam viņš man nodosi. Jā, tad tu pēc tam man viņu nodosi, lai es varu personu kartīgi savētot. Un tad, ja es zināšu jau kaut kādus valgotos pamatus, tad jau...
Laivu urbāni var doties balsot, gatavojās Jānis Veids.
Tad es viņus visus kaut kā piepiksēšu un pieredzis nevēršu. Jā, tad jau viņus vajag pareizi. Tas ir kontiņš tur, bet tu var salasīt, viss kārtībā, tu var.
Mums komisija ir ar pieredzi, mums komisija ir ar pieredzi.
Jānis Veids var doties balsot. Gatavojās Jānis
Veids. Nu, mēs jau tie visu. Jā. Tev nav vēlas kalēts? Kas tās ir? Ārži. Zini, es sākušu vadīt. Un tad tu redzēsi, kas tās ir? Jā. Piecpadsmit, jā, vairāk mums nevajag. Mums iesāk. Tur ir nav. Tieši tā.
Jānis Viktuks var doties balsu.
Es esmu vienuši pārtraukumu. 15 minūtes, jā. Un tad roši, ka viņi iet man šajien kārtumis. Un tad to, ka viņi sapūtīsiet pēc iepnēs, ko kurš deputāts ir balsot, tad vienos to aizpildītos.
Nu, protokol.
Jā.
Tā, tas būs no cik.
Nu jā, man vienkārši jāpiezīmē, kad ir noslēdzis.
Viss arī,
kad
ir noslēdzis.
Visi būs nobalsojuši. Jā, Vitruks tā. Aha, vietu teņš. Galvenais, lai nenokrīt. Tas jau redz.
Balsošana ir beigusies, tagad tiek izlīdzināta 7 minūtes pārtraukuma līdz 12.15. Balsu komisija ir saskaitījusi balsis ar 19 balsīm par, par domas priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Priedos.
vārnu, kā jūs saprotiet, un jāstrādā no kuras kopīgi. Un iedomāties, ko vēlētāji no mums gaida, šo ar visu, lai mēs spējam par šiem gadiem padarīt. Paldies! Lai mums kopā vēlētāji.
Ar priekšsēdētāju ievēlēšanu tālākā domas sēdes vadīt ir nodot priekšsēdētājiem Aivaram Priedomu.
Labi. Viņai kolēģi, es izsludināšu tālāko dienas kārtību. Kā jau tas pienākā šito sēdes mierīgā izslēgšanā, aiziesim nofotografēties, noklausīsimies koncertu. Un nākošā sēde 16. Šajās pašās telpās ievēlēsim vietnieku, lai rīt no rīta sāks strādāt. Un komiteja. Labi? Jā.
Tagad visu uz fotogrāfēšanos.
Jā, bet izrādās. Nu redziet, kam ir kultūras saprotam. Arī jā, attiecību kultūra. Līnārs Damies.
Šis laiks bija pilnīgi jaunu. Daudziem varbūt nesaprotam un nezinām izaicinājumu pilns. Gan vēlētājiem, gan deputātu kandidātiem. Un es šodien gribu visu ne tikai šeit pārstāvēto sarakstu, bet arī to četru sarakstu, kuri neiekļuva domē, vārdā izteikt lielu pateicību vēlēšanu komisijai, jo man pašam bija ļoti pozitīva pieredze, iesniedzot dokumentus noformējot, ja, un ļoti pozitīvi atsaucās arī citi saraksti par šo te, par tādu ījūtību sapratu un atbalstu. Lielas paldies komisijai par vēl.
Lai būs pilns 3 stundas, tad 16. Ja? Tiekamies, kolēģi deputāti, tepatā. Labi?